Te geçki saat 10. Siz Azattık Radyosu'nu uğup jatasız. Azattık Radyosu'nun 20 noyabr şeşembi günkü geçki berüüsün baştaybız. Sooronbay Jeenbekovtun murdagı ökmöт başçılары жана парламент төрагалары менен жолугушуусунда саясий кырдаал, камалган саясатчылар, экономикалык долбоорлор тууралуу сөз болду.
Мамлекетибиздин өткөнү, келечегине дагы биз баардыгыбыз тең ушуда отургандар жооптубуз.
Аябай көптөрү конституциялык реформа жөнүндө айтышты, ушул конституциялык реформа керек деп. Анын өзү ушу 20-нчы жылкы шайлоого даяр болушубуз керек. Конституцияны талкуулап алсак, ошол боюнча да оюн айтты да. Жыжырный жолугушуу болгон жакта.
Жолугушууга кимдер катышып, дагы эмнелер тууралуу сүйлөштү. Бир аздан кийин угаласыздар. Сербиялык Семодо компаниясы жогорку Нарын каскадынын 2016 жылга чейинки курулушуна кеткен чыгымдарын кыргыз өкмөтүнөн өндүрө албай жатат.
Заплатите, пожалуйста, нам или деньги, или отдать.
Биз өзүбүздүн жабдуубузду кайтара албай жатабыз. Анткени ага бир да сом төлөнгөн эмес. Келишим боюнча 30 миллион сом болчу.
АКШ президенти Дональд Трампты журналист Жамал Хашокчинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Сауд Арабиянын бийлигине катаал чараларды көрүүгө чакырууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам, адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттин жана өкмөттүн мурдагы башчылары менен жолугушуусунда камактагы саясатчылардын маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу жыйынга катышкан жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев Азаттыкка мындай деп билдирди.
Камактагылар боюнча маселе көтөрүлдү. Биринчи эле маселени Шерим кылып көтөрдү, андан кийин Эркебаев көтөрдү, дагы бир топтор көтөрдү маселени. Бирок жооп берилди, жакында амнистия чыгат деп. Качан болорун айтылган жок. Бул мамлекеттин ынтымак үчүн, кызыкчылык үчүн. Анан кийин президент аны менен айтты, мен муну макулмун, иштелип атат, болот дегенде айтты.
Укук коргоочулардын эсебинде Өмүрбек Текебаев, Бектур Асанов, Садыр Жапаров, Дүйшөнкул Чотонов баштаган 20-дан ашуун саясатчы, коомдук активисттер саясий жүйө менен эркинен ажыратылган. Жыйында өлкөдөгү бүгүнкү коомдук саясий абал, сот реформасы, эл аралык кызматташтык, калктын турмушун жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөштөгү багыттар да талкууланды. Жолугушууга мурдагы 12 спикер, премьерлик кызматты аркалаган 9 адам катышты. Экс-президент Бакиевдин өкмөтүн башкарган Алмазбек Атамбаев. Ошондой эле президенттин бир тууганы, парламенттин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков жыйынга катышкан жок. Бириккен Улуттар Уюмунун баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы агенттиги Ооганстанда кургакчылыктан улам АПИИМ өндүрүү былтыркыдан 29% азайганын жарыялады. Мекеменин 19 ноябрда чыккан жылдык баяндамасында АПИИМ 9000 тоннадан 6500 тоннага азалынганы, аны айдаган аянттар да азайганы белгиленет. Ооганстандын баңгизаттарга каршы күрөшүү министрлиги менен эркин сурамжылоо кызматынын маалыматына караганда, АПИИМ эгилген аянттар былтыркыдан 20% кемиген. Баяндамада белгиленгендей, кургак АПИИМдин баасы мурунку жылдагыдан 1 килограммы 94 долларга арзандап, 2004 жылдан берки эң арзан баага түштү. Быйыл өлкөдөгү 34 провинцияда АПИИМ эгилбей калды. Ооганстан дүйнөдө АПИИМди эң көп өстүргөн өлкө, акыркы 10 жылдар бою эл аралык донорлор баңгизаттарга каршы күрөшкө миллиарддаган доллар каражат жумшап келет. Эртең Дубай шаарында Интерполдун башкы ассамблеясында 192 өлкөнүн башын бириктирген уюмдун жаңы жетекчиси тандалмакчы. Төрагалыкка Орусиянын ички иштер министрлигинин ардагер кызматкери, Интерполдун вице-президенттеринин бири Александр Прокапчук келиши ыктымал деген маалыматтар тараган соң бул талапкерге каршы үндөгөндөр күчөдү. Москва саясий оппоненттерине каршы күрөштө эл аралык агенттикти пайдаланат деген доомат буга чейин көп айтылып келген. Бүгүнкү добуш берүүдө Косово эл аралык уюмга 3-чү ирет мүчө болуп өтө албай калды. Жаңылыктарды улантсак, Баткен облустук прокуратурасынын 5 жетекчиси убактылуу иштен четтетилди. Башкы көзөмөлдөө органынын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева Азаттыкка буларды айтты.
В настоящее время два заместителя прокурора Баткенской области, два начальника отдела областной
башкы прокуратура жүргүзүп жаткан иликтөө учурунда облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүмдүн жетекчиси жана Баткен району прокурору ээлеген кызматынан четтетилди. Алардын милдетин аткаруу убактылуу тиешелүү кызматкерлерге жүктөлдү. Мындай чечим Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө байланыштуу кабыл алынды. 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон жүрөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Маркум ал күнү санаалаштар менен аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү деп Облыстык капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалып 2 айга камалды. 19 ноябрда Баткен облусунун прокурорунун милдетин аткаруучу болуп, башкы прокуратуранын улук прокурору Ороз Бердибаев дайындалды. Тажикстандын атайын кызматы Сирия менен Иракта Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен жарандарынын саны 1900 жеткенин билдирди. Буга чейин коңшу өлкөнүн бийлиги алардын саны 1000 ашуун экенин айтып келген. Коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Мансур Жон Умаров согушка кеткендердин басымдуу бөлүгү мигранттар экенин белгиледи. Ал парламентте туруп Сирияга мигранттар Москвадан, Бишкектен, Дубайдан жана Бакудан Түркияга барып, андан ары өтүп жатышканын белгиледи. Андан тышкары тажик атайын кызматы радикалдашкан динчилдердин көбөйүш, диний баалуулуктардын агрессивдүү жайылтылышы, көмүскө диний окуу жайларынын көбөйүшү, интернетте экстремисттик идеялардын таралышы да жарандардын Сирия менен Иракка агылышына түрткү болгонуна токтолду. Буга чейин тажик бийлигинин маалыматына ылайык 2015 жылдан тартып Ислам мамлекети террорчулук уюмуна 1100 ашык тажик жараны кошулган, алардын 400 ашуун аялдар жана балдар. Булардын ичинен согуштарда жалпысынан 300 ашуун адам окуу учканы дагы айтылган. Канаданын Калгари шаарынын бийлиги 2026 жылы кышкы олимпиаданы жана паралимпиаданы өткөрүү боюнча сунушту колдогон жок. Бул тууралуу Associated Press агенттиги кабарлады. Буга чейин референдумга катышкан шаардыктардын 56% Калгарида кышкы оюндарды өткөрүүгө каршылыгын билдирген. Шаар мэри Нахид Нэнши референдумдун жыйынтыгына капа болуп турганын, шаар эл аралык олимпиада комитетине арыз берерден мурун 2 жыл катуу даярданганын, ошондой эле Калгари 700 миллион долларлык инвестициядан да куру каларын белгиледи. Канаданын бул шаар кышкы олимпиада оюндарын 1988 жылы өткөргөн. Эми эл аралык олимпиада комитети 26 жылкы дүйнөлүк мелдештик кабыл алчу шаарды Лозаннада кийинки жыйынында аныктайт. Талапкер катары Италиянын Милан жана Кортина д'Ампеццо шаарлары, Швециянын баш каласы Стокгольм аталып жатат. Зайранда сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 21 ноябрда түнкүсүн тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаайт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйүрөндө түнкүсүн 0 градустан -5 градуска чейин суук, күндүз +4 +9, Талас жергесинде түнкүсүн -3 -8, күндүз +4 +9, Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -3 +2, күндүз +8 +13 болот. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -2 -7, күндүз +4 +9, Нарын облусунда түнкүсүн -9 -14, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Бишкек шаарында түнкүсүн бир аз кар жаашы мүмкүн, күндүз жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, түндө -3 градуска чейин суук, күндүз 6-8 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү баян менен улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагалары менен жолугушуусунда Кыргызстандагы саясий кырдаал, камалган саясатчылар, конституциялык сот реформасы, шайлоо системасын өзгөртүү, ири экономикалык долбоорлор тууралуу сөз болду. Мамлекет башчы, саясий элита бири бирин сыйлаганды, бири бирин укканды үйрөнүп, конструктивдүү кызматташа алганда гана өлкө өнүгө турганын айтты. Жолугушууга кимдер катышып, эмнелер тууралуу сүйлөштү? Канымгүл Элкеева кеп кылат.
Президент Сооронбай Жээнбековдун мурдагы өкмөт башчылары жана парламент төрагалары менен жолугушуусу дээрлик 4 саатка созулду. Ага ар кандай себептер менен өлкөдөн чыгып кеткен жана абакта отурган өкмөт башчылардан сырткары чакырылгандардын дээрлик бардыгы катышты. Бакиевдин тушунда өкмөттү жетектеп турган Алмазбек Атамбаев бул жолугушууга чакырылган эмес. Агасы президент болгонго чейин спикер болуп турган Асылбек Жээнбеков да чакырылгандар тизмесинде көрүнгөн жок. Мамлекеттик алар чаар резиденциясында болгон жолугушууга журналисттер катышкан жок. башчысынын бул жолугушуусу экс-президент Алмазбек Атамбаевдин азыркы бийликти сындап интервью берген учуруна туш келди. Анткени менен саясий элитаны мурда кийиништеп кеткен жетекчилерден башын бириктирген алгачкы жолугушууну жаңылык катары сыпаттагандар болду. Мамлекет башчы саясий элита бири-бирин сыйлаганды, укканды үйрөнүп, конструктивдүү кызматташкан учурда гана өлкө өнүгө турганын айтты. Ошону менен катар өлкөнүн өткөнү, бүгүнкүсү жана келечеги үчүн элдин алдында ошол жерде отургандардын баары жоопту экенин эсине салгандай болду.
Анан баардык жагынан сиздердин мол тажрыйбаңыздар бар. Анан бул олуттуу ресурсту биз өлкө үчүн сөзсүз пайдаланышыбыз керек. Эми мамлекетибиздин өткөнү, бүгүнкүсү, келечеги булар бири-биринен ажырагыс. Түшүнүк, мамлекетибиздин өткөнү, келечегине дагы биз баардыгыбыз тең ишинде отургандар жооптубуз. Биз үчүн деген убагында иштегенбиз, иштеп атабыз. Ошо болгон маселелерди отуруп чогуу сүйлөшүп, кандай ойлор болсо айтып, бетмет отуруп айтсак, биз мына ага даярбыз и аны ошондой сөздөрдү күтөбүз.
Мамлекет башчы сындан качпай турганын, жарандык коомдун, саясий күчтөрдүн жана мамлекеттик башкаруу органдарынын ортосундагы диалогду, кызматташтыкты илгерилетүүгө даяр экенин белгиледи. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев буга чейин кызматтан кеткендердин баарын бийлик душман көрүп келгенин белгилеп, жолугушууда экономикалык маселелерден тартып, конституциялык сот реформасы, шайлоо системасын өзгөртүү, ири экономикалык долбоорлор жана саясий кырдаал боюнча курч пикирлерди айтылганы белгиледи.
Аябай көптөрү конституциялык реформа жөнүндө айтышты эле, ушул конституциялык реформа керек да. Анын өзү ошо 20-жылкы шайлоого даяр болушубуз керек. Конституцияны талкуулап алсак ага жетпей калабыз деп анан өзүнүн ушундай конституция боюнча да оюн айтты да. Дежурный жолугушуу болгон жок да, жеке кызыкчылыгын көздөбөй, тескерисинче ушул өздөрүнүн деңгээлин көргөзүп, мамлекет үчүн кандай биз жардам бере алабыз мына бүгүнкү күндө ошого көмөктөшөйлү деген сөздөр айтылды да. Мен ойлойм, бул ушул элитанын биригүүсүн алып келет да.
Коомдук ишмер мурдагы спикер Ишенбай Кадырбеков жолугушууда мурда айтылбаган маанилүү жаңылыктар да болгонун, президент мындай форматтагы жолугушууну мындан кийин да өткөрүү ниетин айтканын билдирди. Анын айтымында мамлекет башчы айтылган бардык сунуш пикирлерди анализдеп чыга турганын айткан. Кадырбеков өлкө келечеги үчүн шайлоо системасын өзгөртүп, өкмөткө, парламентке, жергиликтүү бийликке профессионал адистердин келишине шарт түзүү маселесин козгоду.
Көз каранды эмес, мындайча айтканда мурун иштеп кеткен, тажрыйбасы чоң, адистиги чоң саясатчылардын айткан айрым пикирлери менимче президентке дагы жаңылык катары болду.
Жолугушууда тышкы карыздан кутулуу, кыргыз орус өнүктүрүү фондунун иши, бажы төлөмдөр, гестерди куруу, темир жол маселелери туурасында да сөздөр козголду. Мурдагы спикер Ахматбек Келдибеков мындай жолугушуунун болуп туруусун колдой турганын белгилеп жатат.
Кытайдан келген грант боюнча бул Бишкекке берилип калган. Бул гранттагы бир бул кечээки эле 5-6 жылдын ичинде келген грант эмес. Орус кыргыз фондунун иштеши боюнча ушул өндүрүшкө, переработкага ушундай берилсе экен деген ой пикиримди айттым.
Жолугушууда мурдагы жетекчилерден турган консультативдик кеңеш түзүү сунушу да айтылды. Кыргызстан эгемендик алганы 30 жолу өкмөт алмашып, 24 премьер-министр аткаруу бийлигин башкарган. Алардын арасында кийин президент болгон Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев жана Сооронбай Жээнбеков да бар. Алардын ичинен инкылаптардан соң кылмыш иши козголуп, Курманбек Бакиев, Данияр Үсөнов жана Николай Танаев өлкөдөн чыгып кеткен. Былтыркы шайлоодон соң экс-премьер Өмүрбек Бабанов да Кыргызстандын сыртында жүрөт. Ал эми Бишкек жылдык электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишинин алкагында учурда эки өкмөт башчы Сапар Исаков жана Жантөрө Сатыбалдиев камакта отурат. Өлкө эгемендик алганы жогорку кеңешке 17 адам спикер болгон. Алардын ичинен Усуп Мухамбаевдин көзү өтүп кетсе, Өмүрбек Текебаев азыр түрмөдө. Президент буга чейин жарандык коомдун оюн угуп, коррупцияга каршы күрөштө негизги өнөктөш болууга чакырган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда сербиялык Семо Доо компаниясы жогорку нарын каскадынын 2016 жылга чейинки курулушуна кеткен чыгымдарын кыргыз өкмөтүнөн өндүрө албай жатат. Компаниянын маалыматына караганда ГЭС үчүн курула турган бетон заводуна 30 миллион сомдук жабдык жеткирилген жана муну сот бышыктаган. Кыргыз өкмөтү эл аралык аудит текшермейинче эч кандай чечим кабыл алынбай тургандыгын билдирип жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Симидо 2016 жылы жогорку нарын каскатына бетон заводун куруу боюнча тендерге катышып жеңип алган компания. Жогорку нарын каскатынын куруу келишиминин бир тараптуу токтотулушуна байланыштуу компанияда ишин токтотуу, завод үчүн ташылып келген жабдыктарды кайра кайтарып алуу, чыгымдарды өндүрүү муктаждыгы пайда болгон. Бул максатта Бишкек шаардык сотуна кайрылып, утуп алган. Сот жогорку нарын каскаты үчүн бетон заводун курууга кеткен чыгымдарды кайтаруу милдетин Атбашы кесинин жетекчилигине жүктөгөн. Бирок сот чечимин аткарууга кыргыз өкмөтү тоскоолдук болуп жатат, дейт компаниянын өкүлү Эркин Садамбеков.
Заплатите, пожалуйста, нам или деньги, или отдать.
Биз өзүбүздүн жабдуубузду кайтара албай жатабыз. Анткени ага бир да сом төлөнгөн эмес. Келишим боюнча 30 миллион сом болчу. Азыр бетон завод деп көк түстөгү эки жабдуунун курулушун көрсөтүп жатпайбы? Ал бетон завод эмес. Бетон заводдун шаймандары кураштырыла элек. Кураштырганга жетишпей калганбыз. Ал үчүн атайын адистер Сербиядан келишмек. ГЭСТИН курулушу бир тараптуу денонсация болгондон кийин биз сотко кайрылдык. Бирок сот биздин пайдабызга чечкени менен Нарын облусунун губернатору вице-премьер Буронов мыйзамды укпай соттун чечимин аткарбай жатышат.
Незаконно воспрепятствует исполнению решения суда.
Кыргыз өкмөтү бул маселени талаштуу деп эсептеп, эл аралык аудиттер текшерип чыккандан кийин гана чечим кабыл алынат деп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы өкүлү Аманбай Кайыпов билдирди.
Ошондой да тапшырма бизден өкмөттөн берилген, аны жанагы айтып кеткен компания Симдо мына бүгүнкү күнү өзүнүн талабын коюп, ошонун акча төлөнбөгөн деген маанайда ошо биз уже асфальто бетонный заводду алып кетебиз деп мына 2-3 жолу аракет кылды, бирок биз берген жокпуз. Ал жерде Бишкекте баягы сот болуп, райондук баягы эл аралык межрайондук сотто жеңип алган экен ошону. Бирок ВНК ошол обжалование бербей, бул болсо ошол азыр баягы маселе чечилбей турат, бирок биз берген жокпуз. Ошол өткөрүп атканда дагы бул асфальто бетонный завод ошол жана 37 миллиондун ичине кирип калган да, төлөнгөн деген мааниде ошол жерде кирген. Биз ошон үчүн ошого такап бербей атабыз да.
Жогорку Нарын каскатын жана Камбар ата бир кесинин куруу боюнча Орусия менен түзгөн келишимди Кыргызстан 2016 жылы бир тараптуу токтоткон. Бирок долбоорду ишке ашыруу милдетин алган Орусиялык Росгидро ишканасы курулушту пландоого 37 миллион сарптаган деп кыргыз өкмөтүн өндүрүп берүүнү сурап жакында Гага сотуна кайрылгандыгы белгилүү болду. Сотто кыргыз бийлиги утулат деген пикирлер элде, анын ичинде бийлик өкүлдөрүндө күч. Буга чейин кыргыз өкмөтү Росгидронун дооматын четке кагып, эл аралык аудит текшериши керек деген пикирди карманып келген. Жергиликтүү байкоочулар да Орусиялык компаниянын эл аралык сотто кайрылышы Кыргызстанга пайда алып келбейт деген күмөн ойлорду жаратууда. Маселен, Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов ушундай ойлорду кармангандардын бири.
Азыркы ушул Гага сотко бергенде бул жерде 100% Россия тарап утат. Анткени ал жерде мындай жазылу бир ошо келишимдин бир пунктуна. Бул келишимден ким биринчи чыкса, ошол тарап, ким чыгып кетсе, ошол тарап кеткен чыгымдын баардыгын төлөп берет деген. Биз биринчи чыктык, демек биз баардык кеткен чыгымды төлөп беребиз.
Кыргызстан менен Орусия Жогорку Нарын каскатын жана Камбар ата бир кесин биргелешип куруу келишимин 2012 жылы түзүп, аны Росгидро жана электр станциялар ишканасы ишке ашырмак жана алгачкы агрегаттынын курулушу 2019 жылы аяктамак. Кийинчерээк коомчулукта курулуш ордунан жылбай жатат деген сындар күчөгөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Бириккен улуттар уюмунун баңгизаттарга жана кылмыштуулукка каршы агенттиги Ооганстанда кургакчылыктан улам апийим өндүрүү былтыркыдан 29% азайганын жарыялады. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин жана өкмөттүн мурдагы башчылары менен жолукту. 21 ноябрда Дубайда Интерполдун башкы ассамблеясында 192 өлкөнүн башын бириктирген уюмдун жаңы жетекчиси тандалмакчы. Баткен облустук прокуратурасынын 5 жетекчиси убактылуу иштен четтетилди. Тажикстандын атайын кызматы Сирия менен Иракта ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен жарандарынын саны 1900 жеткенин билдирди. Бишкекте таанымал хор дирижёру, педагог Кыргыз СССРнын эл артисти Султан Юсуповтун 100 жылдыгына карата эскерүү концерти болот. берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. АКШда президент Дональд Трампты журналист Жамал Хашокчинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Сауд Арабиянын бийлигине катаал чараларды көрүүгө чакырышууда. Буга чейин АКШнын борбордук чалгын кызматындагы булактарга таянуу менен бир катар маалымат каражаттары журналисти өлтүрүүгө Саудиянын мураскор ханзаадасы Мухаммад бин Салман буйрук берген болушу мүмкүн деп жазып чыгышкан. Ал арада падышалыкта Мухаммад бин Салманды мураскор ханзаада даражасынан ажыратуу сунуштары каралып жатканы да кабарланууда. Рейтерс агенттиги падышалык үй бүлөнүн ондогон мүчөлөрү мураскор ханзаада Мухаммад бин Салмандын тактага отуруусуна каршылыгын билдирип жатканын жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда алар Мухаммадтын бир тууганы ханзаада Ахматты тактынын мураскорлугуна сүрөп жатышат. Ошол эле кезде 82 жаштагы Салман падыша сүйүктүү уулу Мухаммадтын ордуна башканы колдоору күмөндөп жатат Рейтерс агенттиги. Журналист Жамал Хашокчинин өлүмүнө мураскор ханзаада азыр өлкөнү дээрлик башкарып жаткан Мухаммад бин Салмандын тиешеси бар экендиги тууралуу кабарларды бир катар дүйнөлүк маалымат каражаттары ушул дем алыш күндөрү АКШнын борбордук чалгын башкармалыгындагы булактарга таянуу менен кабарлашкан. Сауд патшачылыгынын тышкы иштер министри Адил Ал Жубейр журналисти өлтүрүүгө мураскор ханзаада буйрук берген деген маалыматты төгүндөдү. Ал эми Мухаммад бин Салман өзү да бул кылмышты айыптаган.
Биринчиден, бул кылмыш баардык саудиялыктар үчүн оор тийди. Менимче, бул дүйнөдөгү баардык адамдар үчүн оор. Бул эң жаман кылмышты актоого болбойт. Бүгүн Сауд Арабиясы бул иштин тергелишин аягына жеткирүү үчүн түрк тарап менен кызматташып жатат жана күнөөлүүлөрдү сот жоопкерчилигине тартат.
Ал арада Кошмо Штаттарда президент Дональд Трампты журналист Жамал Хашокчини өлтүрүүгө Мухаммад бин Салман буйрук берген деген кабарга байланыштуу Сауд Арабия бийлигине катаал чараларды көрүү чакырыктары республикачылардан да демократтардан да айтылууда. Өткөн жумада АКШ журналисттин өлтүрүлүшү боюнча 17 саудиялык жаранга экономикалык санкция салган. Алардын ичинде Сауд Арабиясынын мураскер ханзаадасы Мухаммад бин Салмандын жогорку даражалуу жардамчылары да бар. Журналисттин өлтүрүлүшү боюнча маселени Ак Үй шейшембиде атайын жыйында караганы жатат.
Биздин директор мыкты, жакшы маалыматы бар адам. Ал тыкыр иликтеп жатат. Журналист Хашокчини өлтүрүү иши зөөкүрлүк, өтө жаман окуя. Бизде дүйшөмбү же шейшембиде бул боюнча толук маалымат болот. Биз жалпы аракеттер, ким чакырган, ким муну жасаган деген маалыматтарды карайбыз.
Деген Дональд Трамп 18 ноябрдагы сөзүндө. Анын айтымында маалыматтарды изилегенден кийин катуу чаралар көрүлөт. Сауд Арабия АКШнын жакынкы чыгыштагы эң жакын өнөктөшү. Ошол эле кезде тышкы саясат боюнча айрым талдоочулар Вашингтонду Эр-Рияд менен алаканы толук үзүүгө чакырууда. Хашокчи Сауд Арабиялык журналист. Ал 2017 жылы АКШга чыгып кетип, Сауд Арабиянын бийлигин анын ичинде Мухаммад бин Салманды сындап макалаларды жазып жүргөн. 2-октябрда туркиялык колуктуусу менен никесин каттатуу үчүн тийиштүү документтерди алганы падышалыктын Стамбулдагы башкы консулдугуна кирген бойдон кайра чыккан эмес. Буга чейин Саудиянын прокуратурасы Хашокчинин өлүмү боюнча 11 киши айыпталып жатканын, алардын бешөөнү өлүм жазасына тартуу жөнүндө сунуш киргизилгенин билдирген болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Бишкектеги үй бүлөлүк медицина борборлорунун кызматкерлери жогорку кеңештин алдына митингге чыгышты. Алар саламаттыкты сактоо министрлигинин реформасына каршы болушууда. Дарыгерлер кызматкерлердин саны кыскарып, адистиги туура келбесе да бир эле учурда бир нече жумушту аткарууга мажбур болуп калабыз деп чочулап жатышат. Министрлик үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорун реформалоонун алкагында дарыгерлер иштен алынбайт деп ишендирүүдө. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантат.
Зууракан Жусуева Бишкектеги номер 14 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда терапевт болуп иштейт. Ал саламаттык сактоо министрлиги медицина борборлорун реформалоодо кызматкерлердин үнүн укпай жатат деп нааразы.
Эч кандай медицина кызматкерлерине сурабай, кеңешпей, ушинтип өзгөрсөк болобу деп конференцияларды өткөрүп эле ушул өйдө жактан эле өздөрүнчө закондорду кабыл алып, анан ошол закондору менен бизге барып, поликлиникаларга барып, силерде мындай мындай болот деп эле айтышат да.
Министрлик президенттин соңку иш аракетине нааразы дарыгерлер топ парламент алдына митингке чыгышты. Алар реформа деген шылтоонун артында дарыгерлерди кыскартуу кызыкчылыгы бар деп кооптонуп жатышат. Деген менен саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамды уюштуруу жана дары-дармек саясат башкармалыгынын бөлүм башчысы Куанычбек Калмаматов дарыгерлердин чочлоосун четке агып, эч ким жумуштан кыскартылбай тургандыгын билдирүүдө. Ал тескерисинче үй бүлөлүк медицина борборлоруна 791 дарыгери жетишсиз экенин белгилеп, маселенин төркүнүн башкага бурду.
Дарыгерлердин саны кыскарбайт. Булардын көбүнчө нааразычылыктары бул кууш адистер, терапевт, гинеколог, педиатр адистиктери биз кантип семейный врач болуп кызмат көрсөтө алабыз деген кооптонушуп жатат да.
Министрликтин маалыматында Бишкекте 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору бар. Буга чейин алар дары-дармек, медициналык жабдыктарды сатып алуу үчүн өзүнчө тендер өткөрүп, каржылык иштерин өз алдынча жүргүзүп келген. Эми шаардын 4 районунда бириктирилген 4 борбор түзүлүп, финансылык маселенин баары ушул борборлордо чечилет жана дарыгерлердин да иштөө тартиби өзгөргөнү жатат. Ал эми калган 19 филиал болуп калат. Министрлик мындай жол менен чыгашаны 40% чейин үнөмдөнү көздөдү. Бирок дарыгерлер жаңы иш тартибине макул эмес. Гинеколог Айсалкын Жунусалиева анын себебин мындайча түшүндүрдү.
Биз мисалы робот эмеспиз да, бүт могу тармактын баарын беш колдой билгенди. Анан мен чынында коркуп жатам. Мисалы кичинекей баланы алып келишсе, мен эми аны жөндөп карай албай, анын деген мен айыман анын ден соолугуна зыян келсе, же өлтүрүп алсам эмне болот? Мен ошондон коркуп жатам.
Бир эле учурда бир нече адистин милдетин аткарган үй бүлөлүк дарыгерлер айрым аймактарда иштеп жатат. Ал үчүн атайын окуудан өтүп, сертификат алуу шарт. Саламаттык сактоо министрлиги үй бүлөлүк дарыгер деген тастыктамасы бар дарыгерлердин айлыгына кошумча каражат кошуларын билдирди. Эльвира Болотбекова Ваян Антоновка айылында мына ушундай жаңыкма менен иштеп баштаган. Бирок ал бул бир топ эле оор экенин айтууда.
Биз гинекологбу, педиатрбы, терапевтти карабай, смешанный прием кылабыз. Бала келеби, кары киши келеби, аял келеби, баарын толук карайбыз. Мисалы балдар менен иштешкен, андан кийин кайра кары киши келсе, анан кайра аял келсе, бирине бирине өтүп мындай переключать этип мээнди кайра иштеттирип башка ийимин кондой депчи, это аябай тяжело.
Жогорку кеңештин социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттык сактоо боюнча комитетинин мүчөсү депутат Айда Исмаилова министрликтин бул ишин мыйзамсыз деп эсептейт.
Биринчиден жанагы легитимдүү эмес нерселер жазып атат да 227 постановленияга таянып атышат. Бул постановление боюнча булар биринчиден жанагы экономикалык экспертиза жүргүзүп, бүт жанагы обоснованиясын, ошол экономический обоснованиясын чыгарып, Минфин менен чогуу ошентип эле жазылып турат да ошо 227 постановленияда. Анан булар өкмөткө киргизиш керек болчу да ошо чечимдичи. Булар болсо мына жайында эле приказы жайында эле чыгарсаңыздар августта об оптимизации деп.
Бул маселе парламенттин тиешелүү комитетинде талкууланып, мекемелер аралык комиссия түзүү чечими кабыл алынган. Учурда Бишкектеги 19 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда 3296 дарыгер иштейт. Саламаттык сактоо министрлиги алардын орточо айлык акысы 12000 сом экенин билдирди. Ал эми окууну жаңы гана бүтүп келгендердин айлыгы 5000 сом. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезек акын Шайлообек Дүйшеевтин сөз дайра берүүсүндө.
Нуска деген араб тилинен кирген сөздүн түпкү мааниси үлгү, мисал же ушундай адамдарды үлгү тутуп, урматтап, сыйлап, ушундай адам болууга шыктанып, пайгамбарга теңеп, аны тууураганга татыктуу деген маанини түшүндүрөт. Акылдуунун сөзү кыска айта салса, нуска деген макал бар. Барган сайын нуска кылар карыларда калбай баратат дейт. Үлгү кылар, мисал кылар, туу кылар карылардын калбай баратканы тууралуу айтып жаткандагысы. Калык менен Алымкул Токтогулдун нускасын алган акындар эле дейт. Жашоого жакшы адамдардан үлгү алгыла дейт. Шырдактын же сайманын жарым айга окшош оюусун ай нуска деп атаган уздар. Чалдын көркү нускада, тамдын көркү устада деген накыл сөз бар. Эшик ачылып коноктор киргенде байбиче нуска көрсөттү, келгиле кагылайындар деп дейт. Анын китеби 50000 нускада жарык көрдү дейт. Нуска деген сөз бул жерде китептин санын же орусча айтканда тиражын көрсөткөн түшүнүккө айланганы. Нуска сөзүнүн дагы бир мааниси белги берүү, кайдекенин колу менен, жаңсоосу менен же ээги же көзү менен ишарат кылып түшүндүрүү деген мааниде. Мисалы, кол менен нускап көрсөттү дейт. Колу менен Сулайман тоо жакты карай нускады дейт. Байбиче капшытта жаткан ээр токумду ээги менен нускады дейт. Ал колун батыш тарапты карай нускады дейт. Нускалуу деген акылдуу, үлгүлүү, ардактуу, даражалуу деген да маанини түшүндүрөт.
Бул акын Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра берүүсү болду. Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 20-ноябрь шейшемби күнкү гезеттеги кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүн сунуштайбыз.
Эки экс-президент менен азыркы президенттин тымызын тирешин биз мындай ичинен билчүбүз. Бирок азыр коомчулукка биринчи жолу ачык ачып отурат.
Кичине өзүнүн кетирген кемчиликтерин моюнуна ачык алса болмок. Бирок ал эки ашканда айтылган жок.
Бул саясаттануу илиминде мындай жаңылык эмес. Анын үстүнө Атамбаев менен биз 95-жылы чогуу депутат болгонбуз. Биз бул кишинин керек болсо анатомиясынан бери билебиз.
Алдыдагы эксперттер талдайт берүүсүндө Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаал, азыркы жана мурдагы президенттердин мамилесине байланышкан суроолор талкууланат. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Ооганстандын баш калаасы Кабулда үйлөнүү үлпөтүнө келгендер чогулган жерде жангечти өзүн жардырып, кеминде 40 киши мүрт кетти. Бул тууралуу өлкөнүн расмий мекемелери билдирди. Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Вахиш Мажрох Азаттыктын ооган кызматына айтканына караганда, чабуулда 60 киши жарадар болду. Жангечти Мухаммед пайгамбардын туулган күнүндө өтүп жаткан үйлөнүү үлпөтүнө келгендерди бута калган. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нажип Даништин маалыматы боюнча жардырууну жангечти ишке ашырган. Анын эсебинде жарадарлардын саны 50 көп. Каргашалуу окуя болгон мейманкананын башкаруучусу Уран жангечти чогулган элдин чок ортосуна барып жарылганын көргөн. Азырынча кыянаттыкты ким жасаганы белгисиз. Бул кол салуу ооган баш калаасында соңку айларда орун алган эң кандуу чабуул болду. Талибан кыймылы жана Ислам мамлекети террордук тобу мындай кол салууларды айыптап келген. Жогорку кеңештин депутаты Алиярбек Абжалиевдин агасы Мегакомго бөлүм башчы болуудан баш тартты. Мегаком деген соода маркасы катары белгилүү Альфа Телеком акционердик коомунун логистика бөлүмүнүн башчысы болуп, Жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ихтияр Абжалиев бүгүн дайындалганы белгилүү болгон. Бирок Азаттыктын ишенимдүү булактары ал ушул эле күнү кызматтан өз арызы менен баш тартканын маалымдады. Депутат Абжалиевдин айтымында бир тууганы бажы кызматынын полковниги экономист. Буга чейин бул тармакта көп жыл иштеген. Эл өкүлү агасы эч кандай тааныш билиши жок. Резюмесин жөнөтүп, мыйзамдуу түрдө компанияга ишке орношконун айткан эле. Эскерте кетсек, Алиярбек Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы, анын уулу Жээнбековдун кызы Бактыгүлгө үйлөнгөн белгилүү. Буга чейин Сооронбай Жээнбеков Абжалиев менен кудасы өөк экенин ырастаган, бирок анын мамлекеттик иштерге кадр маселесине киришкени тууралуу сөздөрдү четке каккан. Альфа Телеком акционердик коому Кыргызстандагы эң кирешелүү ишкана катары белгилүү. Президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттин жана өкмөттүн мурдагы башчылары менен жолугушуусунда камактагы саясатчылардын маселеси көтөрүлдү. Бул тууралуу жыйынга катышкан Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Мукар Чолпонбаев Азаттыкка мындай деп билдирди.
Камактагылар боюнча маселе көтөрүлдү. Биринчи эле маселени Шерим кылып көтөрдү, андан кийин Эркебаев көтөрдү, дагы бир топтор көтөрдү маселени. Бирок жооп берилди, жакында амнистия чыгат деп. Качан болорун айтылган жок. Бул мамлекеттин ынтымагы үчүн, кызыкчылыгы үчүн. Анан кийин президент аны менен айтты, мен муну макулмун, иштелип атат, болот дегенди айтты.
Укук коргоочулардын эсебинде Өмүрбек Текебаев, Бектур Асанов, Садыр Жапаров, Дүйшөнкул Чотонов баштаган 20 ашуун саясатчы, коомдук активисттер саясий жүйө менен эркинен ажыратылган. Жыйында өлкөдөгү бүгүнкү коомдук саясий абал, сот реформасы, эл аралык кызматташтык, калктын турмушун жакшыртуу жана коррупцияга каршы күрөштөгү багыттар да талкууланды. Жолугушууга мурдагы 12 спикер, премьерлик кызматты аркалаган 9 адам катышты. Экс-президент Бакиевдин өкмөтүн башкарган Алмазбек Атамбаев, ошондой эле президенттин бир тууганы, парламенттин мурдагы төрагасы Асылбек Жээнбеков жыйынга катышкан жок. Эртең Дубай шаарында Интерполдун башкы ассамблеясында 192 өлкөнүн башын бириктирген уюмдун жаңы жетекчиси тандалмакчы. Төрагалыкка Орусиянын ички иштер министрлигинин ардагер кызматкери, Интерполдун вице-президенттеринин бири Александр Прокапчук келиши ыктымал деген маалыматтар тараган соң бул талапкерге каршы үндөгөндөр күчөдү. Москва саясий оппоненттерине каршы күрөштө эл аралык агенттикти пайдаланат деген доомат буга чейин көп айтылып келген. Бүгүнкү добуш берүүдө Косово эл аралык уюмга 3-чү ирет мүчө болуп өтө албай калды. Жаңылыктарды улантсак, Баткен облустук прокуратурасынын 5 жетекчиси убактылуу иштен четтетилди. Башкы көзөмөлдөө органынын басма сөз кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева азаттыкка буларды айтты.
В настоящее время два заместителя прокурора Баткенской области, два начальника отдела областной
башкы прокуратура жүргүзүп жаткан иликтөө учурунда облустук прокурордун 2 орун басары, 2 бөлүмдүн жетекчиси жана Баткен районунун прокурору ээлеген кызматынан четтетилди. Алардын милдетин аткаруу убактылуу тиешелүү кызматкерлерге жүктөлдү. Мындай чечим Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнүн чоо жайын иликтөөгө байланыштуу кабыл алынды. 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча Кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө жүрүп жатат. Маркум ал күнү санаалаштар менен аңчылыкка чыкканы кабарланган. Анын өлүмү боюнча шектүү деп облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалып 2 айга камалды. 19 ноябрда Баткен облусунун прокурорунун милдетин аткаруучу болуп, башкы прокуратуранын улук прокурору Ороз Бердибаев дайындалды. Канаданын Калгари шаарынын бийлиги 2026 жылы кышкы олимпиаданы жана паралимпиаданы өткөрүү боюнча сунушту колдогон жок. Бул тууралуу Associated Press агенттиги кабарлады. Буга чейин референдумга катышкан шаардыктардын 56% Калгарида кышкы оюндарды өткөрүүгө каршылыгын билдирген. Шаар мэри Нахид Нэнши референдум жыйынтыгына капа болуп турганын, шаар эл аралык олимпиада комитетине арыз берерден мурун 2 жыл катуу даярданганын, ошондой эле Калгари 700 миллион долларлык инвестициядан да куру каларын белгиледи. Канаданын бул шаар кышкы олимпиада оюндарын 1988 жылы өткөргөн. Эми эл аралык олимпиада комитети 26 жылкы дүйнөлүк мелдештик кабыл алчу шаарды Лозаннада кийинки жыйынында аныктайт. Талапкер катары Италиянын Милан жана Кортина д'Ампеццо шаарлары, Швециянын баш калаасы Стокгольм аталып жатат. Зайранда сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлай Машакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку апталарда экс-президент Алмазбек Атамбаев менен президент Сооронбай Жээнбеков акыркы бир жылдагы алгачкы интервьюларын беришти. Жээнбеков Атамбаевди жетиренме саясатчыга айлантууга аракет кылды деп ачык сын калса, экс-президент учурдагы президентти Бакиевтердин жолуна түштү деп ачык оппозицияга өткөнүн жарыялады. Эки саясатчы ортосундагы ачык тиреши өлкөдөгү саясатка кандай таасир тийгизет? Бул суроого эксперттер талдай берүүсүндө жооп издейбиз. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков, Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Акыркы окуядан баштайлы. Мына Алмазбек Атамбаев өткөн жылдын 20 ноябрында президент катары акыркы маалымат жыйынын өткөрүп, мына Сооронбай Жээнбековдун шайланышы менен өлкө туура жолго түшкөнүнөн ишендим, мен эч кандай шектенүүм жок десе, мына туура бир жыл өтпөй өзү кайра өзү сүрөгөн талапкерге ошо туура эмес жолго, Бакиевтердин жолуна түштү деген баасын берип жатат да. Анан акыркы экс-президенттин интервьюсун көрүп, сиздерде кандай ойлор жаралды, кандай пикирлер, кандай баалар жаралды? Жанар мырза, сизден баштайлы, сиз кандай бааладыңыз?
Бул эми парламенттин депутаттары үчүн таң калыштуу маекте болгон жок, анткени биз эки экс-президент менен азыркы президенттин тымызын тирешин биз мындай ичинен билчүбүз. Бирок азыр коомчулукка биринчи жолу ачыкка чыгып отурат. Кечеги маегин мен толук көрүп чыктым. Мындайча айтканда, бул өкүнүч маегі болды да. Атамбаев өзүнүн катасын, көп каталарын мойнуна алды. Бирок бул киши ошол менен кошо коомчулукка реабилитация болуп, мына кайра чыгып, мындай бир чоң саясатка кайтып келгенин, өзүнүн оппозиция болорун мындай кечи ачык жарыя кылды. Бирок мен абдан таң калдым. Атамбаев ошонун бардыгын өзү кылган. Президенттик шайлоону адилеттүү өткөрдүбү? Адилеттүү өткөргөн жок. Мисалы, оңго чейин барып президент Жээнбековдун азыркы президент ошол убакта талапкер анын оппоненттерин каралап турду. Ошол убакта ТЭЦ жарылганда Жээнбеков күнөөлүү деп ошол убакта билген эмеспи? Райымбек Матраимовду айтып атат. Ошол мындай өзүнүн кадры бүт өзүнүн айланасында кылган нерсени эми мындай түштөн кийин жанагы уйкудан ойгонгондой болуп, анан мен азыр билип калыптырмын, кеч билип калыптырмын, эми мени туура түшүнгүлө дегендей бир мындай маек болду да. Бирок эми оппозиция болгон бул нормалдуу көрүнүш. Бийликке дайыма ушундай бир оппозиция болуш керек. Бирок Атамбаевдин оппозиция болгону мындай азыр коомчулукта бир кызыктай кабыл алынып да. Бул эми азыр ушул 2020 жылкы парламенттик шайлоого өзүнүн партиясын мындай алып чыгаардын алдында акырындык менен мындай бир коомчулукка жанагы жүзүм ачып бир чыгып алайын деген мындай өзүнүн ыкмасы болду окшойт деп ойлойм да.
Демек өлкөдөгү оппозициялык саясатчы катары кайрадан өзүн жандандыруу аракети болду да.
Кечеги окуядан баштап Атамбаев Кыргызстандагы азыркы бийликтин башкы оппозициясы деп мен ушундай түшүндүм.
Акылбек мырза, сиздин пикириңизде кандай болду?
Мен айтала албай эле коеюн, бирок негизги ушул жана ал айткандай кичине өзүнүн кетирген кемчиликтерин мойнуна ачык алса болмок, бирок ал телекага шанда айтылган жок. Өзүнүн эле баягы адатынча күнөөлөрдү башкаларды көрсөтүп атат, эми бирок убакыт келсе балким кийинки айтылышында балким мойнуна алар, аны да күтө туралы. Ошол себептен азыркы кечеки өзүнүн айткандан кийин менимче көп азыр ошол шайлоого катышышка шайлоого тиешеси бар жарандар ойлонуп калды окшойт, көбү тынчсызданып калышы мүмкүн. Бирок ошону канчалык деңгээлде аягына жетет же ушул бойдон токтоп кала, бул маселе келечектин жыйынтыгы.
Жолдош ага, мына сиз саясат талдоочу катары бул ошо саясат таануунун мыйзамдарынын алкагында акыркы Атамбаевдин билдирүүлөрү эмнеден кабар берет?
Эми мындай да, бул саясаттануу илиминде мындай жаңылык эмес. Анын үстүнө Атамбаев менен биз 95 жылы чогуу депутат болгонбуз. Биз бул кишинин керек болсо анатомиясынан бери билебиз. Бул күтүлгөн нерсе болчу. Мына азыр жигиттер айтып өткөндөй, бул ошо өтө чоң аракеттер менен Жээнбековду алып келген. Бирок эгерде ушул киши ошону менен токтоп, мен бүттү, Кудайга шүгүр, аксакалдык милдетимди аткарып ушул экс президент бойдон калдым, саясатка жакындабайм десе, кыргыз элинин арасында бир топ аброй күтмөк, бир топ абройлуу болмок. А бул киши анткен жок, ойлогон. Себеби кечээки сүйлөгөн сөздөрүнөн дагы абдан катуу айтып атпайбы, мына мен ошол жака барып сүйлөшкөндө Жээнбеков жөнүндө бир дагы сөз айтылчу эмес, ал жерде Мырзахматов, Келдибеков, Ташиевдер жөнүндө сөз болчу, бул жигит жөнүндө сөз болчу эмес. 3-50% рейтинги бар эле. Мунун баардыгы эмнени алып келип атат? Бул мен ушул жигитти алып келсем, мен анан кийин мен айткан немеден чыкпайт, рамкадан мен айткандай болот, мен дагы ушул тиги резиденцияда жатып туруп эле башкарам деген ой болгон. Муну биз тиги Атамбаев Жээнбековду токтой электен мурда эле ушундай болот деп айтып жүргөнбүз муну. И ошо биз айткандай эле болду. Бул киши кичине кое турса болмок эле, тиги азыр 4 айдан кийин башташты. Булар негизги тирешүүнү бир 4 ай 3 ай ушундан кийин эле башташты. Анткени себеби Жээнбеков дагы элдин ишенин алгандан кийин өзүнүн жолу менен, өзүнүн бир стратегиялык багыты менен кете турган жолду тандап алгандан кийин, көпчүлүк убакыт укпай койгондон кийин жанагындай жерге барышты.
Бүгүнкүдөй Кыргызстандагы саясий оппозиция жок кезинде Атамбаевдин оппозицияга айлануу аракети, мисалы президентке эч ким сын айтпай жаткан учурда ачык сындап туура эмес жолго түштү деген билдирүүлөрүнүн мааниси Кандай баласы?
Бул эми
бул жеке тарынычтын эле сөзү болуп жатабы же болбосо өлкөдөгү
жеке тарынычтын жеке эки президенттин ортосундагы жеке тарынычтын гана. Ошон үчүн булар эгерде ким билет мүмкүн өздөрүнчө сүйлөшүп бир келишимге келип эли журтту дүрбөтпөй мейли жабылып аяк жабылып ойдон калсын деп туруп иштесе бир жол менен кетет эле. Бирок азыр биздин тазалануу жолубуз шайлоолордо ушундай кир нерселердин болушу башкалар бир жагынан биздин коомдун тазаланышына да чоң өбөлгөлөр түзөт деп ойлойм.
Жеңиш мырза, мына сиз учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун командасындагы адамдардын бири катары деле айтсак болот, шайлоонун учурунда ачык сүрөгөн партиянын лидери катары, Алмазбек Атамбаевдин бааларына сиздердин көз караш кандай болуп атат?
Эми мен мынтип айтам да, бул мен биринчи жана суроо менен келип айланып келейин. Алмазбек Атамбаев расмий түрдө мына кечээ коомго ачык жарыялады оппозиция чыккан, а бирок оппозиция чыкканы бул 31 март 2018 жыл болгон. Ошо КСДПнын съездин өткөндө. Ага чейин буга эмне түрткү болгон? Бул ошо президент Жээнбеков өзү айткандай, анан Атамбаев кечээ өзү дагы ушуну тастыктагандай, бул ошо президентти кол президент кылууга аракет кылуу максаты болгон да, кол бала кылып. Мына ошонусу ишке ашпай калгандагысы. Съездге чейин билесиздер, анын баласы Сапар Исаков, анын тиги адамы Фарид Ниязовдор кызматтан кеткен. Мына ошол күп болуп калган да. Ал эми кечээки интервьюсунда бул өкүнүч, анан кайгынын гана интервьюсу болду деп айтам. Баа кандай баа берилет? Мен сөзүнө көп маани берген жокмун. Бирок Жанар мырза айткандай, бийлик оппозиция болуп турган жакшы, сындап турган жакшы. Анан маселен бул жеке нерселерге кирип кетпеш керек да. Баягы системдүү бийликти сындаш керек дегеним. Мен эмнени айткым келип атат? Айтарым ушул айтор Атамбаевдин чын деп айткандары мына кечээ өзүн сөзү менен калп болуп чыгып калды да. Анан азыр дагы чын деп айтып аткандары чын деп айтып атат. Ошол эле Өмүрбек Чикештекебаев боюнча мен жаңылыптырмын деди го. Ошол эле журналисттер боюнча, ошол эле Чопон Жакупова боюнча мен жаңылыптырмын деди го. Анан бул Белиз Гейт боюнча чын деди эле го. Мародер деп чын деди эле го. Башка нерселер чын деди эле го. Ошол эле кум төрдү көтөрүп чыккан Садыр Жапаров Нургожоевду чын деди эле го. Анан кечээ өкүнүч менен айтып атканы бул азыркы чын деп айткан эртеңкини калп болуп калышы мүмкүн деген менде өкүнүч пайда кылды да.
Жанар мырза, мына жалпысынан сырткы формасына карата мисалы Атамбаев өкүнүч интервьюсу болду деп жатпайсызбы? Бирок саясий мааниден алганда мына бүгүнкү күндө анын негизги дооматтары учурдагы бийлик, мурдагы жаман терс окуялардан сабак албай ошолордун жолоюна түштү деген нерсе болбодубу? Үй бүлөлүк башкарууга баратат депчи. Бул жагынан алганда бүгүнкү кырдаалды эске алуу менен сиз канчалык деңгээлде макулсуз же каршысыз?
Эми Атамбаев канчалык жаман болгон күндө дагы мисалы айрым айткан сын пикирлерине бийликтер маани бериш керек. Ошол эле туугандык саясат, куда сөөк деген нерселер Атамбаев ушинтип күндө айта берсе акырындык менен элге сиңет болчу. Ошон үчүн президент Жээнбековго тууган уругу, кудалары, бүт бардыгы эгерде президент Жээнбековго чындап күйсө азыркындай сын пикирлердин болушуна бир дагы кымындай дагы шарт түзүп бербеш керек. Алар таптакыр мындай эч нерсеге киришпей ушундай сындарга негиз боло турган нерселерден аябай алыс болуш керек. Азыр угуп атпайбызбы, анча мынча куда сөөктөрү жанагындай нерселерге аралашат, кадр саясатына киришет деп ошондой нерселер болбош керек да. Кымындай дагы мындай шарт түзүп бербеш керек ушундай сынга. Ошол президентке туугандарынын эң чоң мындай жардамы болуп эсептелет да.
Бул жагынан Атамбаев дагы ошо эскертүү менен
экинчиден Атамбаев мырза азыр жанагы элдердин трайбалисттик сезимдерине ойногонду ал мыкты билет. Бакиевдер деп атпайбы? Бул деген ошол айтып атат эми мындай
мен жолумдан кеттим
мына деп ушул бир трайбалисттик сезимдерди ойготууга аракет кылып атат. Бул киши анча мынча жеке кызыкчылык үчүн моюн калыш керек. Мындай элди бөлгөндөн, ызычуудан, тополоңдон мындай кайра тартпай тургандай акыбалдагы киши. Анткени Жолборс агай туура айтты, бул резиденцияда жатып алып бутту асып коюп башкаруу планы ишке ашпай калгандан кийин аябай чоң мындай өкүнүч болду. Анан акчасынын баарын таап берген киши азыр гана тизмеге кетип башка боюнча сөз болуп атпайбы? Анын баардыгы азыркы бийлик бул Атамбаевдин билдирүүлөрүнөн актанууга эң сонун жооп. Ушунун баарын өзүңүз кылып атыңыз беле деп коет, болду. Башка мындай эме жок да. Ошон үчүн бирок баары бир мындай саясий күчтөр, ошол эле бийлик тегерегиндегилер мындай ойлонуп сөзсүз түрдө эске алыш керек баары бир.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун парламенттин жана өкмөттүн мурдагы башчылары менен жолугушуусунда камактагы саясатчылардын маселеси көтөрүлдү. Мегаком деген соодо маркасы катары белгилүү Альфа Телеком акционердик коомунун логистика бөлүмүнүн башчысы болуп, Жогорку Кеңештеги Республика Атажор фракциясынын депутаты Алиярбек Абжалиевдин бир тууганы Ихтияр Абжалиев дайындалды. Алиярбек Абжалиев президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы. Македониянын тышкы иштер министрлиги Венгриянын Скопьедеги элчисин чакыртып, Будапештке качып барган мурдагы премьер-министр Никола Гуруевскийге саясий башкалка бербөөнү талап кылды. Түркмөнстанда көпкөн мергенчилер бөкөндөрдү, канаттууларды кырып жатышат. Берүүбүздү улантабыз. Сиздер эксперттер талдайт берүүсүн угуп жатасыздар. Анда Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаал, азыркы жана мурдагы президенттердин мамилесине байланышкан суроолор талкууланууда. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков, БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов катышууда. Берүүнү Бакыт Асанов алып барып жатат.
Биз кийинки суроого өтөрдүн алдында ошол Алмазбек Атамбаевдин кечээки маегинен үзүндү көрүп алалы. Негизги мааниси ошол Жээнбековго карата сын болбодубу? Ошол жагынан үзүндү көрүп алып анан талкууну улансак.
Я думаю, во время предвыборной агитации просто людей он обманывал. Сегодня он идет путем Бакиевых. Я это открыто говорю, путем Бакиевых. Больше того, 29 марта я сказал ему: я вот говорю, гляжу на тебя, но вижу будущего Бакиева. Такой был разговор. И сегодня он реально не идет моим путем, он идет путем Бакиевых. Мы видим, как восстанавливается семейное правление, мы видим братьев, зятьев, сватьев и так далее, и так далее. Мы это проходили уже.
Акылбек мырза, кийинки суроону мына ачык түрдө, өтө орой түрдө айыптап жатат. Анан бул эми шайлоодогу убадаларын аткарбай койду деген менен бирге шайлоо темасын да козгоп, жанагы каржылоо боюнча маселени да көтөрбөдү. Ошол жагынан алганда канчалык деңгээлде Жээнбековдун анан Атамбаевдин жоопкерчилиги жөнүндө сөз кылсак болот?
Биринчиден туура айтасыз, кечээ айтканда жанагы акыркы тизме шайлоо каражаттары боюнча маалыматты негедир ойлонбой туруп так жарандар туура каражат кеткен туура деп ачык эле тескери билдирди да. Бул дегендик демек бул киши башынан баштап аягына чейин каражат боюнча катышкан иштер боюнча маалыматы бар экени билинип турат. Мен ойлогон жокмун, акыркы эле күнү тааныша коюп же ошону тастыктагандай мүмкүнчүлүгү да болмок эмес. Анткени бул шайлоо компания деген бул өтө көп убакытка созулган иш аракет. Ошонун ичинен ошол каржы булактарын тастыктаганы бул чынын айтканда баарыбызды ойлондурат. Буга чейин баарыбыз эле билчүбүз, эч ким моюн тана албайт, кошумча каражат кете берин, эми аны колдон кармоолагандан кийин муну айтыш кыйын болчу. Бүгүнкү күндө мына биринчи Кыргызстан тарыхында расмий түрдө бул булактар жарыяланды, адвокаттар аркылуу таратылды. Ошол эле убакта шайлоонун башында турган өзү мынакей экс президент тастыктады. Эми айтаарым, бул жерде жоопкерчилик жөнүндө маселе болуп атат. Жоопкерчилик шайлоо жалпы эле мыйзамдарда каралган жана шайлоо фонду аркылуу эмес, көмүскөй сарпталуучу каражаттар боюнча кимдер сарптаса ал жоопкерчилиги бар кылмыш иш чегинде. Ошондой эле бүгүнкү күндө мен эми ал маселе бир жыл болуп калды, бирок мөөнөт өтө элек. Мен көтөрөйүн деген маселе мына: бүгүнкү күндө 1.5 миллиард жөнүндө акча жөнүндө болуп атат. Кылмыш жоопкерчилигин четке алганда менимче бул салык маселесин караш керек. Жана биздин азыркы көп эле акыркы убакта көрүп атпайсыздарбы, СНБ анан прокуратура биздин бюджетке мынча акча которуп атат, кошумча салып атат деп, анан анын ичинен кайра 20 миллион алып атат деп өзүлөрүнүн эмгеги үчүн деп, бул эми таң калыштык. Бирок мына 1.5 миллиард сомдон азыр эле мына 300 миллион тегерегиндеги салык бюджетке түшчү акчаны андан кем дегенде, анткени ал жерде
көбү мындай айтсак мыйзам чегинде иштеген эмес, ошого карата салыктын көлөмдөрү өзгөрүп турат. Менин үчүн ошон үчүн бүгүнкү күндө мына 300 миллион тегерегиндеги салык, жаштырылган салык жөнүндө көтөрсө туура болот эле.
Жоопкерчилик
азыр айрым бир эксперттер, айрым бир басылмаларда айтып атат, ушуну немеси менен азыркы аракетте президентке импичмент жарыялоо керек дегендей. Менин оюмча Дело номер газетинде юристтердин немесине караганда аракеттеги президент ал кезде кандидат, бирок тыкыр жанагы финансылык агым менен башкалар менен анын кийлигише алган эмес. Ал башка маселелер менен аны контролдогон башка адамдар, башка нерселер болгон. Ошон үчүн туура айтасың, мисалы үчүн ал кезде Атамбаевдин эч кандай бир жерде колу эштекеси жок, бирок ошол кишинин тикеден тике көрсөтмөсү менен жанагы агымдар, жанагы немелер болгон. Ошон үчүн азыркы айтып атканы бул мойнундалгандык болуп эсептелинет.
Жеңиш мырза, мына ошол интернетке жарыяланган документ баракчалардын ичинде сиздин дагы аты фамилияңыз жүрбөйбү? Ошо шайлоо штабына тиешеси бар адам катарычы, а сиздердин көз караш кандай болуп атат? Албетте сиздер ошо президенттик аппарат айткандай эле бул маалыматтар жалган, фейк деп атап жатасыздар, бирок мурдагы президент тастыктап жатат, шайлоо штабынын жетекчиси тастыктап жаткандан кийин.
Түшүндүм, эми муну бир кичине тереңирээк карап көрөлүчү. Атамбаев, Алмашевич көчөө чын деген маселелер, мурда чын деген маселелер көчө калп болуп чыгып калган, өзү тастыктады. Мен жогоруда айтпадымбы? Бул жерде штаб жетекчи Фарид Ниязов азыр Атамбаев тарапта болгондон кийин кызыкчылык тарап болуп эсептелинет да. Ал кызматтан алынып Атамбаев менен азыр Жээнбеков күрөшүп атканда ал сөзсүз Атамбаевдин сөзүн айтат да, бул чын деп айтат. Ал эми көчө Атамбаевдин чын деп айтканы эртеңки күнү калп болуп чыгып калса кандай? Анан дагы маселен чын деп айткан жана мен биз белгилегендей кагаз эртең мөөрү менен колу менен чыгып калса да мен таң калбайм. Анткени Атамбаевдин буга чейин чын деп келген нерсеси ошол эле Бишкек тести карап көрүптүрбү, ошол эле датка кемин, ошол эле мына тарых музейин көчө чын деп атат, бул абдан сонун салынган деп атат. А жерде 1 миллиард 200 миллион сом мурдалган да.
Бир сөз менен айтканда сиздер Атамбаевдин айткан билдирүүлөрүн жалган катары сыпаттоо аракет кылып жатасыздар. Ошондой позицияны карманып атасыңар.
Бул эми бул позиция эмес, бул ошондой эле реалдуу эле нерсе да. Мен айткандай 31 мартта 2018-жылы бийликти колуна ала албай өткөрүп ийгендигине байланыштуу, Жээнбековду кол бала кыла албай калганына байланыштуу азыр бардык ыкманы колдонгонго туура келип атат да. Андан да дагы бир нерсени эстен чыгарбайлы. Ошол эле Бишкекте жанагы алынган чоң эбегейсиз чоң көлөмдөгү суммаларга жооп бере турган адамдар дагы бар. Рейдерскийдеги захват боюнча жооп турган адамдар бар. Муну азыр депутаттар жакшы билет, комиссиялар иштеп атат. Ошондон качуу аракетинен азыр
спекуляция эмеспи сиздер тараптан? Мисалы
жок, жок,
бул башка окуялар менен салыштыруу менен.
Жок, мисалы мен баягы параллел кылып атам да. Ошол эле дело номерди алып көрсөңөр, жана Илмияновдун 150 000 доллар менен камалган боюнча конкреттүү нерселер жазып атат да, как отмывали денег депчи. Мисалы Фарид Ниязов менен жана качып кеткен Надиранакын. Мүмкүн деп атам да, я не допускаю, мүмкүн ошонун негизинде азыр алаксытуу ыкмаларына салып атышат. Чынын айтканда эми чын деген марса калп болуп чыгып калып атат да.
Жанар мырза, мына адвокат Токтокунов дагы ошо парламент караш керек деген маселени көтөрдү. Кечээки экс президенттин билдирүүлөрүнөн кийин парламент тараптан кайсы бир баа берүүгө аракеттер болобу?
Менин угушумча азыр депутаттар даярданатат, ушул бейшемби күнү эртең менен маселе көтөрүп ушул боюнча тизме боюнча парламенттик комиссия, анын ичинде андан сырткары саясий куугунтуктар жана Садыр Жапаров, Текебаев жана Маевскийдин кармалышы боюнча өзүнчө. Азыр эми жогорку кеңештин бирок билесиңер жогорку кеңештин
позициясы,
комиссиясынын жыйынтыгы кандай болот, балким соодалашка кетип калбайбы комиссия түзгөндөр? Ошол жагынан алганда мен адилеттүү чечим чыгат деп азыр айта албайм. Түзүлө элек комиссияга. Анткени жогорку кеңештики баары бир саясий чечимдерди жогорку жак менен акылдашкан учурлары болот. Ошон үчүн жогорку кеңешке эми кайсы бир деңгээлде жанагы сурактар болуп
маалыматтар
эмес, маалымат алып ачыкка чыгууга тет сыяктуу бир канча дагы бир жашыруу маалыматтар ачыкка чыгып кетиши мүмкүн. Бирок комиссиянын чечимин азыр айтыш кыйын. Менимче түзүлөт. Анткени азыр жогорку кеңеште мындай бардык саясий тараптын мындай күчтөрү турат. Кызыкчылыгы барлар дагы бар, мисалы ошол эле Бабановдун партиясы турат, эми баары болбосо дагы азыр анча мынча өкүлдөрү турат, Ата Мекен турат, мисалы саясий мындай окуяларды такыр мындай мүмкүнчүлүктү кое бербеген фракция ал дагы. Ошондой азыр менимче жакшы эле мындай бир талкуу болот да. Бул менимче узакка созулат, бир апрель майларга чейин комиссия ишин улантышы мүмкүн деп ойлоп атам да мен.
Сиздер Азаттык радиосунду угуп жатасыздар. Эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуздар. Анда Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаал, азыркы жана мурдагы президенттердин мамилесине байланышкан суроолор талкууланды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков, БШКнын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев, Замандаш партиясынын лидери Жеңиш Молдокматов катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык турубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Саламатта калыңыз.